Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Velkommen til Popcorn uten nåde, programmet som kaster ballonger i glasshus. Og jeg kaster en ballong på en mann jeg kjempesolgt over å ha i studio, nemlig Tommy Virkola. Jeg skal prøve å treffe ham i hodet. Yahoo!
Hey, bullseye!
Yes! Gikk det bra?
Ja, det gikk bra.
Du ikke svimmel eller kvalm nå?
Nei. Ikke
så
det
bra.
Er vanlig.
Du, først og fremst, jeg må jo få lov til å si dette, og jeg kan si det uten å lyve og uten å late som. Gratulerer med I onde dager.
Takk.
Jeg ble fylt av følelser jeg egentlig ikke har hatt siden 80-tallet, og det var simpelthen bare en bølge av gladvold strømmet over meg som en tsunami. Og jeg lo, og jeg skrek.
Herlig.
Og jeg har til og med filmet meg selv mens jeg sitter og skriker og ler. Det kommer på internett etter hvert.
Det godt å høre.
Gratulerer.
Takk for det.
Du må jo fortelle meg hvordan dette blodbadet kom I gang.
Ja, det
verden har jo vært stengt.
Det har det. Og det skulle lages egentlig på amerikansk I USA, og jeg skrev manuset med to engelske forfattere som jeg veldig glad I, som vi har pratet om å jobbe I lang tid I lag. Da. Og vi satt oss ned og skrev det manuset og fikk ting på plass bort I Hollywood og skulle lage det borte. Og med ny med Tetsu da også, men å snakke på engelsk da. Mm. Men så skjedde koronakrisen og alt stengte ned, og I motsatt til Norge, så, som har vært sånn forholdsvis normalt I hvert fall, så var det ganske ille borte I USA en god stund. Så det var ingenting som skjedde der borte. Og da var man jo selvfølgelig heldig at man kunne dra hjem til Norge og hadde kontakter her. Jeg sendte manuset til Kjetil Omberg og Jørgen Stor Rosenberg, som produsentene mine her. De likte manuset, og de var giret på å få den opp da, og filme den I fjor høst. Og da hadde vi cirka 6 uker på å preppe filmen, som veldig lite. Mm. Men det var mye overskudd og mye... og alle var glade for å få lov å gjøre noe, og SF var med å finansiere. Så vi fikk et bra team opp og gå veldig fort og heve oss rundt og lagde den da. Og så fikk vi da Aksel I tillegg til Numi, og det jo Numi sin første, jeg tror det hennes første film der å snakke svensk siden Girl with the Dragon Tattoo.
Ja, det det vel.
Ja, faktisk har jeg ikke tenkt på. No. Så det var artig, og heldigvis, og Numi og Aksel gikk kjempegodt overens, så det var en veldig morsom innspilling.
Men ok, du skulle egentlig lage den I USA.
Ja.
Men med Numi?
Ja.
Rapaz?
Mm.
Man litt engstelig for det navnet.
Ja, hun var jo bare talkshow en gang da de kalte det Rapass. Det var jo sånn artig klipp.
Der har jeg ikke vært, men jeg har vært litt sånn rapace.
Numi Rapass. Så ser hun bare begynne å flire.
Det vel ikke første gang du har hørt den, tenker jeg.
Neida.
Men var det da en mannlig amerikansk skuespiller også I den andre rollen, eller?
Vi hadde en ute til lesing akkurat når da vi skjønte at det her kommer ikke til å skje. Mm. Vi hadde noen møter med noen forskjellige folk, men ikke da vi så nevner noen navn Nei. Siden det ikke ble noe. Men det føltes ut som det var veldig... Det føltes veldig bra der og da. Jeg tror vi hadde hatt en gode valgmuligheter på den fronten. Men ja, det ville de seg ikke. Men det jo... Det en bra ting også for så vidt. For jeg vet jo også med meg selv at hvis den hadde blitt laget der borte, så hadde den ikke blitt såpass vill, eller hva man skal kalle den, sånn det nå.
Ja.
Og når man lager filmen der borte, så det alltid, man kan ikke gjøre det, du kan ikke si det, du kan ikke gjøre det. Og når man lager I Norge, så har man enda litt friere tøyler, for at man stoler med på filmskaperne, og man faktisk, for folk så redde borte. De redde hvis det et uttrykk som brukt, eller hvis man gjør narr av en ting, eller hvis man bare skøy vits om en ting som I denne filmen da, handler mye om karakterer. Det kommer fra, man må alltid se det fra hvordan karakterer det kommer fra. Men når en person leser manuset der borte, og ser et ord, eller ser en voldshandling, eller et begrep som brukes, så det litt sånn panikkstemning. Så det mye mer frihet å lage film her da. Og det tror jeg faktisk denne filmen har, altså veldig bra for denne filmen da.
Ja, opplevde du noe lignende da du laget Hans og Greta?
Ja, det kan jeg snakke I timesvis om.
Ja, fortell!
Nei, det var... det är ju inte där jag försökte hinta till det andra intervjuer men det var det manuset som jag skrev och som försökte fick grönt ljus är väldigt långt under den filmen som blev sluppet. Och där var det ju såklart ett svart studio det var mycket pengar så då har man ju en viss förståelse för det men det som var så rart det var ju att mesteparten av den processen och den jag vill inte säga censuren men att man följde att de vingenklippen väldigt skedde i lite under filmingen men mest i postproduktionen alltså klippeprocessen.
Mm.
När folk faktiskt får se eller folk får skönna vad de har sagt ja till är misstanken till dags dato att studiochefen inte hade läst manuset för han såg klippen. Så tänkte han, vad i fan är det här för något? Jag har sagt ja till.
Ja, för du klipper
själv du. Nej, men det är alltså det är ju, man gör en director's cut som är 10 veckor och då visar man det i studio första gången. Mm. Och jag är ganska säker på att han hade kanske läst lite av manuset, han visste handlingen grovt men han visste inte vad slags film det var han skulle se. Så när han såg den första gången så var han ju mildt chockskadad och så det var väldigt, väldigt tung, en väldigt tung process på Hans og Grete. Och hvis jeg ser den på tv idag så är det lite smärta för att tänka på hur det egentligen skulle ha varit.
Mm.
Men det var en väldigt lärorik process för mig som var en nobody som aldrig lagat film bortsett från vännerna mina för den tid. Och bara veta hur en studio fungerar.
Ja.
Alltså den första uka på set så måste jag bara lata som jag visste vad jag gjorde. Det är 200 stycken i crewet, ikke sant? Och det stora stjärnor. Jag hade liksom största stjärnan var Björn Sundqvist som jag jobbade med, ikke sant? För den tid som jo, en förstås stor stjärna men
ja.
det är ett steg upp bara med tanke på störelsen på produktion.
Ja.
Och pengarna har varit. Och då är det självklart många som är nervös. Men ja, jag upplevde det väldigt på den filmen och
vad var budgetet på Hans og Grete?
Det var 65 miljoner dollar.
Jo, hoj.
Ja. Så
och sammanlagt med I vonde dager som är på
I dollar så är den kanske 3 miljoner dollar.
Ja.
2,5. Ja, något sånt.
Det som man brukar på att lägga plakat eller
så. Ja.
Ja.
Det ja, antagligen det hade inte varit överraskande om det var cateringbudsjettet. Men nej, det var och då det upplevde det att man det var självklart helt nytt för mig det och så bara och skriva ett manus och följa att alla girar nu ska vi laga den här filmen det blir väldigt bra och så upplever man att det var så började man att tvivla på allt och här är lite för dröjt vi kan inte göra det vi kan inte säga det Tommy du måste fjärna det och så självklart I USA så testar de en film till döda
ja.
Och du testar den för ett publikum på 200 styck och så har det en fokusgrupp att det bara 50 styck där de spör en massa spörsmål och så och uppdagar ju att visst bara en person I den fokusgruppen som ser något
mm.
I det här tillfället var det en 60 år gammal man som inte är målgruppa för filmen
nej.
Så bara sa du kan inte jag syns det var lite dröjt när ditt och datt skedde mm. så ser du bara I studio sitta och notera där ja okej okay, det är nog ett gott poäng så att det på så var det självklart den plus 10 andra ting man fick besked om att fjärna eller ta bort och så I olika dagar vill jag faktiskt se si, Dødsnø 2, den to filmen som har varit liksom en reaktion på att jag vill också lage akkurat det jag vill.
Yeah.
Jag lust ingen hämning, ingen töjle. Bara göra akkurat det jag lust till och det igen det nog blir de två bästa filmerna jag ska se på mm. själv. Jag syns att de har mest överskudd och mest sån skapar glädje och är akkurat det vi planerade dem att de skulle vara.
Mm. Vem var det som hämtade dig över?
Det var Adam McKay och Will Ferrell och dem, den gängen där.
Ja.
Och
Will Ferrell. Och
ja. Jo, men det är faktiskt ja? Och igen, det handlar om det går tillbaka till Dødsnø fördi Damus producent var tillfälligtvis på visning av Dødsnø I söndagens på mm. midnattvisningen som är en av de bästa visningarna någon har varit med på. Fantastisk stämning. Folk var med det var slåssing I kön för filmen folk blödde ut över gangfältet där och det var så rar hela grejen och så bara jättestämning I visningen och då hade han producenten varit där sedan och sagt till agenten min som akkurat har fått att sörja för att Tommy Virkland han kommer till Hollywood så vi det första mötet den första dagen.
Ja.
Och så när jag drog så mötte Will var inte där akkurat då men de mötte Adam McKay och producenten.
Mm.
Och så hade han någon idé bland annat Hans og Grete där som jag pitchade. Och så tog de med till Paramount dagen efterpå och sålde den. Alltså i efterpåklokskapens tegn så det, har det aldrig varit så lätt så som det var den gången. Jag har aldrig fått en film lagad så lätt eller så fort eller suttit upp ett projekt på ett studio igen så fort. Så jag blev liksom, inte bortsett men jag skönt I ettertid att det aldrig så lätt som det var där. Det var bara, för att det var som The Perfect Storm. Det var äventyrfilmer som började bli lagade den tiden. Hans og Grete-idén var ju självklart en IP som alle studier ser etter en sånn ny spin på en kjent verk. Og RM og Will hadde akkurat fått en ny deal med Paramount den uka, mener jeg, en produsentdeal som de tok meg inn. Så det var liksom flere ting som slo inn der og da. Men ja, det var dem som så den og tok meg over. Og det må jeg bare si at Will, og spesielt Anna McKay, var fantastiske produsenter og kjempet mot studio veldig hardt. Men på den tiden så var det nesten som at på den tiden hadde McKay bare laget komedie også, så var det liksom nesten en holdning fra studio om at du har ikke laget action, du vet ikke hva action er, liksom, en til og med mot han. Men altså, nå skal jeg si at på den tiden i Paramount så var det de sjefene som var nå, de har fått sparken, de har ikke jobbet siden da, og de skapte veldig mange fiender. Når vi var i klippen, så husker jeg det var Noah med Darren Aronofsky og World War Z samtidig som oss. Og det var kaos og krangling på alle de produksjonene også. Og det var så mye, jeg tror ikke det var et bra regime rett og slett på Paramount på den tiden.
Ok.
Så det var mye babling her, men...
Nei, det er helt fint. Det dødsinteressant. Men hvordan startet det for deg? Altså, er det sånn, kan jeg forestille meg at dere satt og pillet på DVD-er og VHS-er og hva som dette har vi lyst til å gjøre?
Absolutt. Jeg jobbet på videobutikk i mange år i Alta.
Ja, det gjorde det. Ja. Ja.
Antageligvis til dags dato den beste jobben jeg noen gang hadde. og det var så bra, for at det var en svær videobutikk, men det var delt i to, men... Så en halvdel var film, andre halvdel var musikk. Mm. Og beste kompisen min jobbet musikkdelen, jeg jobbet på videodelen. Og det var selvfølgelig ta med seg 6-7 VHS-er hver kveld, og se og kose seg. Og det var jo den beste filmskolen man kunne hatt. Så det var jo selvfølgelig mye der det startet. Men det startet jo før den tiden også, for min del. Jeg har en bror da, som er 10 år eldre enn meg. Mm. Han så veldig mye film da, og når jeg var i en veldig ung alder, så jeg burde ikke ha sett de filmene på den tiden. Men jeg så James Bond, all slags action, krigsfilmer i en veldig ung alder, og etter hvert da Evil Dead-filmerne som satt veldig spor i meg. Mm. Og jeg var hooket veldig ung da på film, det var det. Når jeg fikk jobben på videobutikken, det var jo en drømmejobb, husker jeg, og koset meg. Og du nevnte DVD, det var jo VHS-en jeg startet, men så kom DVD når jeg jobbet der. Jeg husker det var så stort øyeblikk, det var sånn, DVD-spiller. Og det var 3000 kroner depositum for å få leie DVD-spilleren, husker
jeg. Nei, var det sånn, det? Hadde jeg helt glemt, det stemmer vel, ja.
Det var DVD, du måtte snu dem halvveis. Jeg husker det, Goodfellas var den første Blu-ray vi fikk på videobutikken, men den måtte du snu halvveis. Ja. Men det var tider.
Nei, det var ikke DVD, det er, hva heter det formatet da? Hvor platene var kjempesvære.
Du tenker på Laserdisc?
Ja, Laserdisc, ja. Måtte man snu DVD nå?
Ja, de første. Helt først måtte man snu, hvis den var veldig lang, så skulle det Goodfellas.
Jeg kjøpte meg The Abyss Special Edition på Laserdisc, og den måtte snus.
Ja.
Men for en praktfull film.
den er enda ikke kommet på Blu-ray. Jeg venter på den på Blu-ray, men Cameron, det er jo mange filmer han har som ikke er kommet på Blu-ray. Han har eierskap i dem selv, og det er en sånn komplisert eierskapsrettighetssituasjon der.
Ja.
Men jeg venter på den på Blu-ray.
Ja, men det er en av favorittene, ikke sant?
Fantastisk. Ja. Altså Cameron er jo en av mine favoritter, jeg så han akkurat kommet med en sånn masterclass, og den har jeg faktisk lyst til å høre og se, fordi at jeg synes han blir ofte ikke nevnt, synes jeg, Lamy, Spielberg eller Scorsese, men han burde være, han er jo der oppe selvfølgelig, men han er et geni, og måten han forteller historier på, og det er second to none. Mm.
Terminator 2 er kanskje verdens mest perfekte oppfølgefilm.
Ja.
Sammen med Aliens.
Ja. Mm. Jeg elsker historien på måten han selgte Aliens på. Har du hørt den?
Nei, hør det.
Jeg tror den er på, det er sånn behind the scenes på YouTube som er 3 timer lang, som Making of Aliens, som er fantastisk. Og der snakket man om han pitchet den inn. Da var det styrerommet i Fox, og alle sitter rundt. Så går han på tavla, så skriver han Alien, og så skriver han S, og så et dollartegn. Og da bare, sold.
Det var det.
Det var vist nok det som program interessert og hukka da. Fantastisk.
Ja, men helt enestående. Fantastisk. Mm. Men ok, så er du på videobutikken i Alta.
Ja.
Og så tenker du at, men dette kan jeg også gjøre? Eller jeg har lyst til å gjøre det? Eller?
Nei, det var ikke den ruta helt gikk. For at å komme fra Alta, ikke at jeg har Alta spesielt i den forstanden, men for mange små plasser, så er det ikke bare å si at du skal begynne å lage film. For det er ingen som har gjort det for deg. Og Nils Gaup, var vel den som, og Knut Erik Jensen da, som har laget film i Finnmark før meg på en større skala. Så jeg torde liksom aldri, og jeg tenkte jo, drømte om det, men jeg torde ikke å si det. Så jeg prøvde å studere. Jeg var utdannet rørlegger først. Det gikk ikke så bra. Jeg og Kurt Nilsen.
Okay.
Og så studerte jeg IT, ja. Og så sovnet jeg på hver eneste forelesning, og så tenkte jeg, ok, jeg må studere den tingen jeg brenner for, som er film da. Så jeg tok ett år i Lillehammer på filmvitenskap, bare for å få en teoretisk grunnlag på mer enn Hollywoodfilmer, for det var det eneste jeg kunne. Og så gikk jeg media i Alta ett år, der vi lagde mye kortfilm, for det som var så fint med media i Alta, man kunne låne utstyret selv, og klippe rom. Og så dro jeg til Australia og studerte film i 2,5 år der.
Mm.
Og det var faktisk der i Australia at, for i Australia har de 3 semester i året, men man får bare støtte i Norge på 2 semester i året. Så det betyr at en gang i året var jeg hjemme 3 måneder. Og det var da vi lagde Kill Bill-kortfilmen, når vi kjedet oss i Alta, og så lagde vi den, dro jeg tilbake. Så fikk den liksom, det var før YouTube, ikke sant? Så det ble en sånn en ting man sendte på e-post, det begynte å spre seg veldig. Så neste semesterpause lagde vi Kill Bill 2-kortfilmen, lagde en nettside, og la den ut der, og så dro jeg tilbake, fullførte bachelorgraden min, og i mellomtiden så eksploderte Kill Bill-tingen da i Norge, eller eksploderte, det ble liksom en internetting da, fenomen.
Det ble en greie.
Ja, og da så jeg tenkte, ok, kanskje dette er sjansen vår til å gjøre noe med det her da, og bruke det til noe. Så jeg og faktisk kjerneteamet som jeg enda jobber med i Norge, er fra Filmskolen i Australia. Det er produsenten min, og production designeren, og fotografen. Så jeg og produsenten min, vi dro til Alta, og begynte å finne penger. Vi gikk til rørleggere, til elektrikere, til altså, det er mye sånn type industri i Alta, og vi fikk jeg tror klart skrapet sammen totalt 700 000 hvis jeg husker rett. Og vi følte at det var nok til å kunne lage det, den filmen. Vi skulle filme på sommeren, det var midnattssol, vi visste det lys hele tiden, trengte ikke noen lyspakke, noen særlig lyspakke, og vi hadde en crew på 10 stykker, mener jeg. Og det eneste vi betalte, eller betalte dem ingenting da, men de fikk en deal at hvis filmen ble slått på kino, så fikk de betalt da. Og vi har betalt for opphold og mat. Så vi lagde film, vi lagde den på noen 20 dager, filmen i Alta, brukte bare venner. Jeg måtte spille en rolle selv, det var ikke meningen, men det var det som måtte til for å få laget den. Vi klarte å få den i boks på en måte til slutt da. Og hadde ikke råd til klipper, hadde ikke råd til klipputstyr, vi brukte bare pengene, så eller vi hadde kjøpt en klippmaskin, men vi hadde ikke råd til programmet. Så vi lastet ned en ulovlig kopi av Adobe Premiere Pro. Og jeg husker jeg satt i kjelleren til mamma dem og klippet den filmen, og programmet krasjet hele tiden. Og jeg hadde sikkert sånn 10 panikkanfall underveis. Men vi fikk noen klipper sammen til slutt. Og så, vi hadde ikke distributør, jeg kjente ikke Kjetil den tiden, kjente ingen i film, norsk film. Så da dro vi til Oslo med den i bagasjen da, og viste den til distributører. Og det var jo artig i seg selv.
Altså, gikk han banket fra på dør til dør til dør?
Ja, for at vi hadde jo sluppet traileren i filmen, den første traileren, og hadde jo fått litt bøst da, så det var jo litt interesse, men vi fikk jo nei mange plasser.
Ja.
Og jeg var ikke med på alle visninger, jeg husker jeg var med på Oro Film da, som endte opp med å distribuere den, og der Kjetil Romberg jobbet på den tiden. Og det var 3 stykker i en salen, eller det var 4 med meg. Det var Kjetil og 2 til som var på Oro Film. En person på høyre siden, hun flirte ikke en eneste gang i hele visningen. Jeg husker jeg satt og så på, og sånn, stein ansikt i den hele. Sjefen sa på den siden, han sovna etter 10 minutter, så igjen hele filmen. Men Kjetil foran meg satt og flirte igjen hele filmen, og tenkte, ok, vi har en sjanse her.
Ja.
Så da ga de oss et tilbud om å distribuere den med 20 kopier. Og det gikk heldigvis veldig bra.
Det gjorde det.
Etter det så var det jo steg for steg da, med Død Snø og Hans og Grete.
Ja. Hvordan tenker du frem en film når du holder på med manus? Altså, ser du bildene, eller er det en sånn stream of consciousness, eller har du begynnelse, midt og slutt og sånn når du setter deg ned?
Nei, jeg tror det er litt forskjellig faktisk. Jeg har alltid likt å skrive historier og fortelle historier, og jeg fant jo mine gamle stilbøker fra 4. klasse, der man skulle skrive liten stil, og jeg skrev 25 sider stiler om, og det er veldig, det er komisk å se når jeg håper flir meg gjerne, eller laster dem på nytt, det er så påvirket av dårlige actionfilmer. American Ninja, alle heter Joe Armstrong for eksempel, sånn som helten heter der, og Joe og Jack og Frank, og så er det sånn, jeg skrev en historie som heter Hesten, og som hadde fire oppfølgere, Hesten 2, 3 og 4, som handler om noen sånne gangster I hesteveddemiljøet. Jeg vet ikke hvilken film jeg har sett som har påvirket meg til å skrive det. Men jeg føler da, på Kill Bill, så var det, da var det jo Elsie Frodo som kom opp I lag og død snø. Men jeg har alltid hatt en, jeg vet ikke, på grunn av kanskje at jeg så sinnssykt mye og rare filmer I oppveksten min, og blanding av ting jeg har sett, og med fantasien jeg kanskje alltid har hatt da, så har det blitt en, jeg føler at jeg veldig god til ideer da, alltid å komme opp med konsepter og ideer, og da klare å få det på papiret på en måte som makes sense da, for å lage film. Altså Hans og Grete-ideen var jo en gammel idé, den hadde jeg jo før jeg dro på filmskole til Australia. Jeg fortalte den historien før da, men det var jo för att vi hade en äventyrbok hemma som vi ofta läste till så många andra och jag var ju livrädd och hade på kassett Hans och Grete äventyret. Och huskar man hörte hur häxa brände Leon på slutet när som stört till mig.
Ja,
bitting och hyling och skriking och så fick jag det en rätt för filmskola huskar och bara låg långt I bakhode Hans och Grete 15 hade båda med häxjägaren. Och så hade vi en pitchkonkurrens på skolan för I screenwriting class. Och det var min tur, og folk hadde liksom ganske sånne kompliserte pitcher da, og jeg hadde ikke så mye, jeg hadde bare igjen, Hans og Grete, 15 år etterpå, vokste opp, blir heksejegere. Så sier læreren til meg, Tommy, aldri snakk om den ideen der igjen, før du står foran en Hollywood-produsent, så skal jeg garantere deg for solgt den. Mm-hmm. Så, holdt kjeft, og sa den aldri igjen, gjentok den aldri, men da når jeg møtte Will og Adam, så hadde jeg skrevet 3 sider på den ideen, og jeg ventet med den ideen til slutt. Jeg hadde 3 andre ideer jeg pitchet, som var en ganske god stemning. Og så sier jeg, ja, så her en ting til da, som jeg kunne pitche dere. Så bare ga dem det heftet, og så sier jeg at Hans og Grete 15 år etterpå, heksjegere. Så du bare den utvekslet blikk.
Dollar time!
Og ja, som sagt, tok de med til Paramount dagen etterpå for å pitche den der.
Siden du hadde litt, ikke super opplevelse av å lage film I Hollywood, hvorfor ville du da lage I onde dager der?
Nei, jeg følte jo at etter Hans Grete, så gikk jeg jo, dro jeg hjem da, og laget Dødsnø. Og Dødsnø 2, mener jeg. Og det var jo en film, når vi skrev manus, jeg sikkert Frode og Vegard, så var det som bare, ok, for min del, jeg måtte få ut masse aggresjon og frustrasjon etter denne opplevelsen. Men samtidig så har jeg jo lært, og man skjønner jo Hollywood litt bedre etter hvert, og hvordan man håndterer folk, ikke minst. Jeg gjorde mange feil selv. Det ikke bare et studio som var vanskelig. Jeg gjorde feil selv. Jeg fikk for eksempel et tips som alle får I starten, det choose your battles. Mm. Og på Hans og Grete så var jeg, tenkte jeg for mye på det I begynnelsen, I manusfasen og I produksjonsfasen, for da kranglet jeg aldri, da diskuterte aldri med dem. Da bare, ok, jeg kan prøve å fikse det. Ok, jeg kan justere det. Og til slutt, når man gjør det 15 ganger, så begynner manus å bli ganske sånn mildt allerede, eller annerledes allerede. Så når jeg da kom til klippeprosessen, så skjønte jeg, faen, det her jo ikke den filmen den vi så for meg. Nå må jeg prøve å beholde hvertfall det jeg har. Så kranglet jeg alt for mye igjen. Og til slutt så kom det til et punkt der de bare oversommer nesten. For de var så lei sikkert å høre på min klaging. Så jeg tok med mange av de erfaringene videre, og så lagde jeg What Happened to Monday etterhvert der borte, som var en mye bedre opplevelse. Men det jo sånn I Hollywood, hvis man klarer å lage en film for under, la oss si, 10 millioner dollar, så har du mye mer makt. Jo mindre filmen koster, jo mer kreativ kontroll har du. Så derfor når vi skrev den her, tenkte vi skal lage en budsjett, film som har lite budsjett, som vi kan ha mer kontroll over enn en stor studiefilm. Så det var egentlig håp om at vi skal kunne lage den ganske så bra, til tross for at den lages I Hollywood, fordi den ikke koster så mye penger. For man har jo lyst, og selvfølgelig, det jo en sånn ting, grunnen til at man der borte jo, man har jo lyst til å lage en film som flest mulig folk ser, og det ikke noe å legge skjul på at lager man en film I Hollywood, så blir den jo sett av veldig, veldig mange folk. Og så det kanskje så enkelt som det at man har lyst til å bli sett på størst mulig måte.
Men det helt lov. Du lager jo ikke film for 4 mennesker.
Nei.
Det... Da hadde du jo hett Vibeke Løkkeberg.
vi... Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår... så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag I fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Unnskyld. Du jo, det jo, du jo en effektmaker. Det du ikke noe tvil om. Det jo helt vidunderlig. En eller annen gang, under en eller annen mandag, hvor jeg soset bak scenen, så lå det kostymer fra død snø ute eller rett ved inngangen. Jeg holdt på å stjele en jakke. Mm. Men jeg gjorde ikke det da, for jeg tenkte, det stakkars, vi trenger dem vel til noe. men det var sånn, jeg tok jo på den og så på den, at det var helt fantastisk, det var helt utrolig. Mm. Men vi har jo skuespillere. Hvordan forholder du deg til dem og til rollefigurer og sånn?
En av favorittingene mine med å lage film å samarbeide med skuespillere, jobbe med skuespillere, og de har god idé, ok, ta den ideen, jobbe med den, utvikle den, og skape noe sammen. Det jo grunnen til at man lager film. Det gjelder ikke bare skuespillere, det crewet, og det har jeg alltid prøvd å gjøre med mine filmer, og ikke være, det skal bare være min måte, min vei, og inkludere alle, og jeg føler meg så heldig som får lov å lage film. Og det siste jeg vil, det skal være dårlig stemning på sett. Og det kan trygt si, på alle mine filmer har det vært god stemning, og nå spør du meg da, men det kan hende du spør noen I crew, så sier de ikke det samme, men jeg føler at det veldig viktig, og det skal være artig å gå på jobb, og det skal være god stemning, og det skal være sånn som Tarantino, han tar jo en shot etter hver dag av innspilling, og we love this, we're making movies, altså han har en sånn mantra han sier etter hver dag på set, fordi man så utrolig heldig man får lov å gjøre det man gjør, og det, den oppfatningen deler jeg absolutt.
Ja. Men ok, når vi inne på regissører da, la oss snakke om dem som har påvirket deg. Tarantino selvfølgelig.
Ja. De har de vanlige, vil jeg si. Du har Lucas og Spielberg, når jeg veldig ung, som absolutt...
Du født samme år som Alien.
Ja.
Det helt fantastisk. Jeg tror det betyr det betyr lykke.
ja. ja. Jeg var jo ekstrem Star Wars-fan da jeg var yngre, og jeg vel enda. Og Star Wars og Indiana Jones-filmer som jeg har sett så sykt mange ganger. Og så etter det, så I min ungdomsår så fikk jeg øynene opp for Peter Jackson og Sam Raimi. Og det var da jeg skjønte det går an å lage skumle ting og veldig voldelige ting, men ting som gøy fremdeles. Mm. Det var på en måte en eye-opener for meg da.
Ja.
Jeg bare, ok, det her går an. Det går an faktisk. Og jeg husker jeg så Peter Jackson Bad Taste første gang.
Åh, fabulous.
Ja, så det var bare... Det var noe helt nytt, det var så, og Evil Dead, ikke sant? Livredd, spesielt Evil Dead 2, skummel, intens, men så utrolig morsom.
Mm.
Så det absolutt, når jeg ble litt eldre, at de gjorde veldig inntrykk på meg. Når det kommer til bare tone og stil. Og Tarantino, I nyere år, det siste Tarantino, Scorsese.
Hvilken av Tarantino?
Som de beste, men de beste?
Ja, hvis du skulle lage en liste da.
Det ekstremt vanskelig spørsmål. Det forandrer seg litt til tider, faktisk. Men I siste så har jeg følt at Inglourious Basterds kanskje hans beste film. Jeg bare, hver gang jeg ser den så bare synes den blir bedre.
Mm.
Jeg vil også si at Once Upon a Time I Hollywood stor koset meg virkelig med. Jeg føler at det var den første gangen Tarantino lagde en film som har hjerte også.
Ja, jeg helt enig. Jeg synes også den faktisk blir bedre etter hvert.
Jeg husker jeg så den på Arclight I Hollywood første gang, Staffelsal, og storkoset meg. Og så på slutten, når det bare går helt bananas, og Brad Pitt tar ansiktet til en dame og knuser det mot peishylla, og folk rundt meg og flirer seg ihjel.
Ja.
Jeg tenkte, her det en mester.
Ja.
Her en mester som lager film. For å klare å få den stemningen mer enn ultravånd der. og bare folk så med.
Ja.
Jeg storkoser meg.
Jeg forestiller meg at Leonardo blir venner med Roman Polanski, og at han får en ny karriere, og at det er han som spiller I Chinatown litt senere.
ja. ja, det kommet en novelle nå.
Har det?
Tarantino har sluppet en novelle.
Oppfølger til Once Upon a Time?
Nei, bare mer utfyllende. Ja, bok. Skrev bok.
Ah.
Som masse sidehistorier og mer utfyllende, og både før og etter.
Ja.
Så den skal jeg lese. Den kom ut
det skal denne vi uka, alle lese.
Ja.
Det sommerlektyr, altså.
Ja.
ja.
Den
ok, Spielberg. som er min gud ved siden av Cameron. Han hadde også litt sånn der måtte få ut ting etter Indiana Jones. Han hadde laget E.T. han da. Ja. Så han måtte liksom føle seg litt ned. etter, mens du måtte få ut aggresjonen liksom.
Ja, etter Indiana Jones 2 var det.
Ja. Ja. Mm. Og han var kjempedårlig, var så utslitt at han ikke klarte å gjøre noen ting.
Spielberg selvfølgelig, herregud, det han har ikke laget en dårlig film.
Sugarland Express. ja. Nei, den ikke dårlig. Men altså, folk vet jo ikke om
folk vet ikke om den. Den har jeg bare sett en gang faktisk, for lenge siden. Oh. Det må jeg nok revisit.
Ja, det må du. Ja. Selv om litt langsom, men ja. Altså den praktfull. Og det sånn, man kan se at det finnes en slags to Spielbergs da. En som kanskje kommer til å fortsette å lage lignende dramaer.
Ja.
Eller en som bare tenker wow, det var gøy med action. Og så valgte han heldigvis den andre siden da.
Ja. Ja. Er jo altså, av hans filmer, så bortsett fra Indiana Jones, så altså, Jaws er jo antagelig, altså, det er en perfekt film.
Det er en perfekt film.
Og det er en sånn type film som hver gang den går på TV, som man bare klikker innom, så må man se den ferdig. Ja. Den er så bra. Og
du gjorde jo som han sa. Han sa jo at hvis du ikke kan pitche filmen din med 25 ord eller mindre, så har du ikke noen film?
Ok, ja. Ja
du
ja.
Gjorde jo det med Hans og Greta.
Jeg med 9 ord eller mindre.
Ja, skjønner du. Det var jo dømt å bli en suksess. ja. Ja. Men nå det jo, siden da, dette jo min personlige mening, jeg mener at 90-tallet var det siste gode 10-året til Hollywood, som jo starter med Nattsvermeren og slutter med The Matrix.
Ja.
Og etterpå så er alt der bare t-skjorter. og merch og sånn. Men så har jo da streamingtjenesten og kabel-tv-kanalene overtatt. Og det er jo mange som rett og slett bare har forlatt film til fordel for serier.
Ja.
Har du en serie i magen?
Ja, altså, jeg har lyst til å prøve meg å lage en serie, absolutt, og har noen ideer. Men samtidig så, jeg vet ikke, jeg har bare en mye større kjærlighet til film. Mm. Og det gjelder også når jeg ser på ting. Det var en stund da jeg var veldig hektet på tv-serier og så det meste. Og jeg ser enda en tv-serie ny og ned, men jeg synes det blir så mye. Det er vanskelig å få med seg alt, og vanskelig å skjønne hva som virkelig er bra. Mm. Jeg føler at TV nå, det er mye som er bra, men det er ekstremt lite som er fantastisk.
Godt poeng.
Men med film så får jeg enda av og til en skikkelig god følelse. Jeg foretrekker enda å lage film og se film, men selvfølgelig TV, The Wire, Sopranos, det ikke noe som topper det, sånn sett.
Tenk om vi ikke hadde sett The Wire, og tenk om vi skulle gå hjem nå og se The Wire, ja. Eller Sopranos.
Jeg fikk nylig se den på nytt igjen, gjennom øynene til kjæresten min, for du ikke ser den. Og det var magisk, og hun elsket den, og den er så bra. Det er en så bra serie, og ja, jeg ble overrasket hvor bra den var. Det var tredje gang jeg så den. Jeg prøver ikke å se den for mye, så jeg kan gå igjen. Så jeg kan vente 5 år og så på nytt. Og sammen med Sopranos, nå er det gått noen år siden, så nå kan jeg snart se den på nytt.
The Shield da?
Jeg ble aldri hektet på The Shield, faktisk.
Nei, du ikke.
Men jeg ga den aldri. Jeg så det bare en episode, så jeg burde kanskje gi den litt mer. Så The Wire trenger man jo 3 episoder for å virkelig komme inn.
Ja, det må man jo.
Og
jeg kan vel innrømme at Skil blir litt såpete, men den har et tempo som er helt, altså den slutter ikke, den bare sånn, nå vet vi at vi strever, men vi slutter ikke, vi bare fortsetter.
Ja, jeg har hørt mye bra om den, og det er en serie jeg ikke har sett den som står på lista mi, som jeg ganske sikkert kommer til å like, som en av de store er Deadwood, så den har jeg ikke sett. Den,
har du, og jeg misunner deg! Hvilke andre sjangere kunne du tenke deg å leke med?
Jeg føler at What Happened to Monday kan jo kanskje kategoriseres som en sci-fi, men jeg har lyst til å lage en sci-fi a la Star Wars, altså en virkelig
massiv, enormt epos.
Ja, bare, men også der det ikke er nødvendigvis rot i jorda eller våres problemer, bare en mer fantastical, altså bare en helt ny verden, skape en helt ny verden, eller være med og skape en helt ny verden. Det kan jeg absolutt tenke meg, og
kan du gå litt Alien-veien mer enn Star Wars-veien?
Ja, absolutt. Absolutt. Men jeg føler at Alien, liksom, det Alien-verden er så prøvd nå. Det er så mange som har prøvd i alle år å kopiere det. Det funker aldri.
Ja, til og med Ridley Scott har forsøkt å kopiere det. Ja.
Det er liksom de to første filmene vanskelig å toppe. Det kommer aldri til å skje, mest sannsynlig. Men nå skal jo han Noah, hva heter han, Fargo-skaperen?
Han World Wars.
Noah Baumbach?
Ja, Baumgart.
Han skal jo lage Alien-serien.
Ja.
Det jo spennende, synes jeg. Ja,
det skulle han til og med sendt tegninger til Sigourney.
Oi, ok.
Og hun hadde jo til og med sagt,
Oi.
Hun har jo sagt nei til alt.
Ja, ja. Ja, det spennende.
Ødela hele serien. Ja, men det var det fordi hun var sånn der, hun ble jo executive producer på treeren.
Ja, stemmer.
Og da bestemte hun at det ikke skulle være våpen, for hun var ikke noe glad I vold og skyting og sånn.
Stemmer det, ja.
Og det bare... Hva du snakker om, kjæring? Gå vekk, da. La nå gutta få lov til å lage filmen fred. Nei. Og så må Ripley dø. Skjønner
ja,
du?
Ja, stemmer det. Du har et godt poeng der, ja, faktisk.
Så jeg tenker at hvis du en gang virkelig skal tenke stort, så tenker du at etter Alien så har de ikke laget noen Alien-filmer.
Nei.
Vi begynner der.
Jeg likte faktisk Prometheus, men... Den hadde, altså, jeg likte den, jeg digget den ikke, men jeg likte den. Jeg synes den hadde mange kule ideer, i hvert fall, og kule sånn, filosofiske ideer, og prøvde å gjøre noe nytt innenfor Alien-verden. Så det skal han ha kredd for, absolutt. Og Numi var jo veldig bra I den. Og,
ja.
Men ja, det en sånn type, altså bare å leke en helt ny verden, har jeg veldig lyst til å prøve meg på. Så kanskje en gang.
Men fortell litt mer om I onde dager.
Ja.
Skal vi liksom fortelle folk litt om hva den... handler om uten å liksom ja, røpe alt.
Det litt vanskelig å fortelle å si for mye for å avsløre mange ting. Men ja, det handler om et par da som skal på hyttetur og vi skjønner ganske tidlig at han har planlagt å drepe henne. Men det han ikke vet at hun også har planlagt å drepe han samme helga. Men det jo bare starten på reisen deres. for det kommer jo det jo flere som blander seg inn I den historien kan man jo si, og den går jo det tar litt av etter hvert. Nei, det har vært rart på grunn av covid, så har jeg ikke fått testet filmen, jeg har ikke fått visst den til folk. Så det å høre at du likte den var utrolig kult, og det liksom, du en av de få som har sett den, så jeg gleder meg bare så sykt å sitte I en sal og se den med folk. For jeg tror og håper at det en film som virkelig kan gi folk en sånn følelse av at de bare, shit, nå, det her gøy, at de har en gøy opplevelse I lag da.
Ja.
Så det var absolutt en av formålene vi lagde den, å skape en sånn en film der de tar mange twists and turns og ja, forhåpentligvis leverer en del overraskelser underveis da.
Ja. Man kan jo se at Aksel Hennie har det forferdelig gøy.
Ja.
Altså det synes jo.
Ja.
Han virket understimulert og bare endelig noen slipper han løs. Det var jo helt tydelig.
Men det litt gøy også, både med Aksel og Numi for så vidt, for de gjør veldig ofte seriøse ting og det var gøy å da slappe seg løs og ha det gøy, og være morsom, og være charmerende og Aksel, uten å avsløre noe igjen, så får man jo se han I situasjonen man nødvendigvis ikke har sett han I før og det jo noe deilig bare for et norsk publikum også, og for det, å se det, og Aksel en utrolig modig skuespiller, man bare si det ingen opplevd I møter og ja, mest I møter kanskje, men bare skuespiller som veldig opptatt av hvordan de ser ut til verden, altså hvordan de oppfattes da, de vil ikke gjøre visse ting for det kan skade image deres, eller de redde for å vise seg fra en side som de ikke føler passer det macho-image. Men Aksel og Numi, Numi hadde jobbet med før da, så jeg visste jo det, men Aksel har ingen sånn, og det han åpen for hva som helst som gjør filmen bedre. Og det handler ikke om han, det handler om filmen, og utrolig artig jobb med han. Og det jo utrolig hardt å lage originale filmer I Hollywood for tiden. Spesielt den type filmer som og du, elsker når vi vokste opp, den filmen som kostet 20, 30, 40 millioner dollar, som action, action-komedie, thrillere og sånt, det lages nå, ja, kanskje, men litt I mindre skala og for streamere. På kino det utrolig sjelden å se sånne filmer.
Ja, det superhelter på kino.
Superhelter og horrorfilmer.
Ja, det grunnen det. Hvis du skulle ha laget en remake av en film, hvilken vil du ha laget om en? Altså, da kan du velge gjennom hele filmhistorien. Kommer Steven Spielberg til å si Tommy, I want you to do this
Men jeg hadde faktisk en idé som jeg pitchet til studioet når det var før de lagde Ghostbusters den med alle med Melissa McCarthy
med jentene, ja.
Da hadde jeg en som jeg og agenten min synes var en utrolig kul idé på en Ghostbusters oppfølger men fikk ikke napp dessverre da hadde jeg forberedt meg masse laget masse artwork kokt ut hele historien ideen karakterer, hadde 5-6 svære bilder å vise med. Det var en god presentasjon, men det holdt ikke.
Altså en Ghostbusters oppfølger eller remake?
Oppfølger.
Det oppfølger. Okay. Ja, men fortell da. Du kan bare si at du gjorde det. Hva var det I den?
Nei, det var vel... det så lenge siden. Jeg vet ikke, jeg husker ikke detaljene helt. Men jeg tenker litt. Det var I hvert fall... Det var datteren til Dan Aykroyd sin karakter vi følte, som etter å ha vokst opp I et hus omgitt av han og masse spøkelser.
Ah.
Så var det, det var et eller annet med karakteren som da var veldig lei av den tilværelsen, og lei av de døde, lei av den type. Så det var prøve å gjøre noe nytt med datteren hans, og skape litt nye ideer innenfor mytologien.
Mm.
Men selvfølgelig, det var jo masse... artige spøkelser, og New York blir erobra igjen. Man kan ikke forandre for mye heller.
Nei.
Det må ha visse ting der.
Ja. Ref Alien 3.
Ja.
Ja.
Mm. Men, nei da. Men da husker jeg, det forberedte meg veldig. Det var veldig gira. Jeg følte jeg hadde en god idé, men ble skutt ned. Sånn. Mm.
Rent filmhistorisk, har du noen perioder som du mer glad I andre? Altså, bortsett fra det 80-tallet som vi vokste opp med, selvfølgelig.
I det siste har jeg sett igjen, og det har jeg jo sett det før selvfølgelig, men jeg har virkelig prøvd å dykke dypere inn I 70-tallet da, og bare se mye av de autørene der når de lagde film, og de fikk lage sine egne filmer på en stor skala med mye skuespillere. Mye bra der, men liksom, jeg prøvde å, for at en stund som 80-tallet, 90-tallet, og så blir man så oppslukt I sine egne ting, og ser det som nytt som kom på kino, men jeg føler at etter hvert så føler jeg at, okay, jeg burde gå tilbake litt og se litt på mesterne, og før det var for mye studio involvert, og når de hadde fri tøyler.
Mm.
Jeg så for eksempel på nytt her om dagen, det jo en veldig kjent film, men jeg hadde ikke sett den siden filmskolen, Dog Day Afternoon.
Oh, ja.
Så det var en fantastisk film. Mm. Og den
kunne type, ikke blitt laget I dag.
Nei, mm-mm. Ikke snakk om. Ikke snakk om. Og han jo en fantastisk regissør.
Mm.
Altså, hvis man ser på 12 Angry Men, den, vi så faktisk dem, jeg og kjæresten min, så dem to back to back.
Mm.
To fantastiske filmer. Men, så vi har gått litt tilbake da. Prøvde å se oss opp på 70-tallet.
Tror du at du kommer til å forandre, om ikke filmsmak, men at, altså, jeg vil jo tenke på deg som en auteur, men tror du at du vil... forandre stil, smak, tilnærming etter hvert som du blir eldre? Kan du se
jeg vet ikke, jeg føler jo at faktisk at I unge dager en litt ny ting for meg, fordi at eller jeg føler at på en måte så har det ting, de tingene jeg flink til har på en måte kommet sammen I filmen.
Mm.
Jeg har fått beholde humoren og det ekstreme fra Død Snø-filmen, men det satt I et mer ekte univers. Det liksom, det ekte karakteren denne gangen på en måte selv om de også ekstremt til tider, men det mer de har problemer vi kan kjenne oss igjen I selv om det skrudd til 11 så det, den kombinasjonen med en mer ekte verden og mer ekte karakterer med den humoren og de ekstreme tingene jeg har gjort før føler jeg ble en veldig artig mix da
mm-hmm,
så det har jeg absolutt lyst til å prøve å gjøre mer av og vi som har skrevet I under dager har skrevet et manus nå som også litt I den verden og veldig inspirert av Fargo og den type filmer det var jeg vil ikke si en sånn øyeåpner for meg, men det var veldig kult å se når jeg så filmen første gang, og vi hadde 3-4 stykker I salen, når jeg kjørte gjennom og så, sjekket filmen første gang nylig, og så bare kjente energien, og så på den selv og tenkte, faen, det føles som en veldig bra mix av ting I filmen da. Det føles som en balanse som bra for mine skills da.
Mm.
Så jeg har lyst til å prøve å leke meg litt mer I den verden da.
Mm. Skal være både Cohen og Sam Raimi?
Ja, I hvert fall inspirert av dem begge.
Ja. Men det en god mix det da.
Ja, absolutt. Nei, så det var gøy, og det, kanskje det blir litt mer sånn, men jeg føler jo at det filmene mine har vært kjent for før, fremdeles der, men det litt annet omstendighet og karakterer, og det føles, det en helt annen feeling da, enn Død Snø da, for eksempel.
Hvis jeg sier at den utrolig infantil og skrullete på en voksen måte.
Ja, absolutt, det kan man si. Ja. Og de skriver manus med har veldig, vi utfører hverandre veldig bra. Vi har samme smak, det har vi, og vi liker samme type filmer, men vi har også skill som utfører hverandre når det kommer til manus. Så det igjen bare en sånn utrolig fin kombinasjon. Men ja, vi har begge, eller alle tre, samme barnslig humor som hjelper veldig. Men Nei, jeg gleder meg som sagt ekstremt å se det med folk. Jeg er spent på hva de flirer av, hva de ikke flirer av, og hva de blir sjokkert av, og hvor de blir overrasket. Og det er jo, jeg føler at man, det er så lenge siden nå, men det er jo grunnen til at man faktisk lager film, og det er derfor jeg liker å dra på festivaler. Jeg er en av dem som ofte reiser med filmen min, selv om til Døsene 2 skal jeg ha i Sør-Korea på en sånn sjangerfestival. Det er en av de kuleste opplevelsene jeg hadde, bare å se den med et publikum jeg aldri ser den med ellers, og den flirte av helt andre ting, opplevde ting annerledes, og det er jo grunnen til at man gjør det her, det er å se det man skaper med en crowd da, og med forskjellige folk.
Ikke sant? Hva, holder du på med noe nå?
Ja, det, vi har jo, jeg vet ikke om du leste den animasjonsfilmen vi skal lage.
Nei, fortell.
Ok.
Ja.
Det var jo i avisen her nylig, faktisk.
Ja. I papiraviser.
Nett. Men det en idé som jeg hadde lenge, som jeg har skrevet med to venner av meg, Jesper Sundnes og Vegard Hol, og Kjetil og Jørgen produserer, og Kvisten skal animere.
Vegard Hol er noe av det peneste som finnes.
Ja.
Mm. Unnskyld, beklager.
Ja. På innsiden,
ja. Ja, han er det.
Han er en fantastisk fyr. Ja. Og ikke at jeg skal ha en sånn egen segment om Vegard Hol, men han er, å skrive med Vegard er utrolig morsomt, for han har sånne ideer som er så jævla absurd i forhold til mine ting, og så bare, og det passer bare så bra inn, bare, jeg kunne aldri tenkt på den rare ideen han hadde der, men det bare, ok, nydelig for å få det. Men ok, uansett.
Ja, han er strålende skuespiller også.
Ja, veldig. Men vi har skrevet en animasjonsfilm, og en voksen animasjonsfilm.
Ok.
Og den handler om, den heter Spermageddon.
Ja, nei.
Og det er Fast and Furious, bare med sædceller, og det er jakten på egget. Og ja, hva man kan si her uten avslutning for mye.
Jeg kan ikke si noe mer etter det. Du kan ikke forsvare det eller forklare det på noe som helst måte.
Og det manuset er antageligvis...
Jeg trodde Kjetil tullet da han skrev det på Facebook.
Nei. Ja, man skulle tro det. Og jeg husker når vi skrev manuset, vi leverte fra oss manuset, så sa jeg til Jesper og Vegard, vi kommer aldri til å få lage den her. Men det er så... ikke at det er en konkurranse, men det er på mange måter så sykt drøyt. Men antageligvis den filmen med størst hjerte som jeg har skrevet så langt da. Det er en sånn veldig rar blanding. Men folk har blitt veldig glad i det manuset, vi har fått penger, vi skal lage den, og vi begynner den til høsten. Så får se hvordan det går.
Men, Fast and Furious, men med sædceller.
Ja, eller hvis man skal gå litt lengre bak. Når jeg først pitchet den, så sa jeg Cannonball Run, men med sædceller.
Enda bedre. Men det for oss som husker Cannonball Run, ja. Selvfølgelig. Jeg skjønner at du må bruke Fast and Furious.
Ja.
I onde dager, premiere...
30. juli.
Yes, og jeg lover, jeg lyver ikke, jeg later ikke som. Det en alldeles praktfullt, skrullete voldsfilm, sånn at det folk i min alder, og kanskje litt yngre, men altså, man blir bare lykkelig. Man ler, man skriker, og man blir nesten kvalt av popcorn mens man ser den, så ikke spis for mye popcorn. Men gå og se i onde dager. Og dere vet at jeg aldri ville finne på å si noe sånt om norsk film hvis jeg ikke mente det. Tommy, tusen takk for at du kom.
Ja, takk for at jeg fikk komme.
Og så... Jeg vet ikke om jeg kan si at jeg gleder meg til en animert film om sædceller, men jeg ønsker deg lykke til med alt annet. Jeg håper du følger Alien-sporet hvis du skal lage science fiction.
Ja, nei, men takk for det. Og, veldig hyggelig å høre at du likte filmen. Som sagt, det er veldig få som har sett den, så det at folk liker det, det er godt å høre.
Ja, det er en hit, jeg lover. Takk for i dag.
Skal huske det.
Bruke det mot meg. This is Ripley, last survivor of the Nostromo, signing off.
Og gjett hvem som kommer til Brita i neste uke.
Og så har jeg sett alt av Beck.
Beck?
Mm. Nå ble du kadra 87, liksom.
Jo, jeg vet det.
Det var gammel kadra.
Det er det beste jeg vet. Og bare sitte liksom, hvis jeg har hatt en... super lang dag.
Ja.
Og bare liksom sitter på Twitter og zoomer og ser en annen Beck-episode.
Mm.
Og så da på tømmer jeg hodet.
Ja.
Det er noe med, eller på rå, altså det er noe med at...
Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle si. Er det
ja.
Noe, ja, det er noe med det før på rå, men du sa
ja.
Det selv.
Jeg ser på rå, jeg ser som det. Det ligger på...
This is Ripley. last survivor of the Nostromo. Signing off.
Denne podcasten produsert av
Tid og List.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.